Dobar dan, uvaženi slušalci. Danas je nedelja 20. jun 2010. godine. Ovo je Radio Slobodna Evropa. Moje ime je Srđan Janković. Kosovski i crnogorski ministri unutrašnjih poslova Ivan Brajović i Bajram Redžepi razgovarat će sutra u Podgorici o procesu demarkacije granice. Konstitutivna sjednica Skupštine glavnog grada na kojoj bi trebalo da bude izabran predsjednik bit će nastavljena sutra. Preko 30 miliona Poljaka danas bira novog predsjednika nakon što je prethodni poginuo u avionskoj nesreći. Engleska ekonomija mogla bi da izgubi do 1,5 milijardu dolara zbog radnika koji bježe s posla kako bi pratili utakmice svoje fudbalske reprezentacije. Gost nedjeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je Predrag Bulatović, poslanik opozicione socijalističke narodne partije i član Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu, koji ovako komentariše navodne obračune frakcija u vladajućoj demokratskoj partiji socijalista.
Ja ne pripadam onim ljudima koji gledaju ili ne znam od kivu demokratskoj partiji socijalista i koji iščekuje neki rasplet negativni u demokratskoj partiji socijalista da bi opozicija doživjela neku šansu. To je krajnje, po mom sudu, neprihvatljivo i pogrešno.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Evropska unija ne pomaže zemljama Zapadnog Balkana svojim unutrašnjim podjelama, ambivalentnošću i zamorom od proširenja, smatra profesorka univerziteta u Birminghamu i ekspertkinja za Balkan Judy Butt. Ona je rekla da se Crna Gora i Makedonija ljute zbog onoga što vide kao dvostruke standarde od strane Evropske unije i plaše se da bi unija mogla da zadržava njihove integracije kako Srbija ne bi zaostajala. Ona je upozorila, kako prenose vijesti, da je rizičan pristup prvo Srbija, ako joj se omekšaju uslovi da bi ona brže napredovala i da bi to moglo da dovede do otuđenja Crne Gore i Makedonije. Konstitutivna sjednica Skupštine glavnog grada na kojoj bi trebalo da bude izabran predsjednik biće nastavljena sutra. Demokratska partija socijalista i Socijaldemokratska partija dogovorili su sporazum o koalicijalnoj saradnji u Podgorici, prema kojem mjesto gradonačelnika pripada DPS-u, a predsjednika Skupštine socijaldemokratama. Poslanik SDP-a Raško Konjević biće kandidat te stranke za predsjednika Skupštine Podgorica. Crnogorski i kosovski ministri unutrašnjih poslova Ivan Brajović i Bajram Redžepi razgovarat će sutra u Podgorici o, kako je saopšteno, svim aspektima saradnje ovih resora. Očekuje se da će se, kako je ranije najavljeno, posebno razgovarati o procesu demarkacije granice. Problem je nastao kada su mediji objavili da je Redžepi optužio crnogorske zvaničnike da namjerno zatvaraju oči pred problemom u vezi granice, te da su crnogorski građani pomjerili jedno od ključnih graničnih obilježja na štetu teritorije Kosova. Crnogorski zvaničnici su saopštili da nema međugraničnih problema između Crne Gore i Kosova, već postoji spor isključivo oko korišćenja pašnjaka s jedne i druge strane granice. Većina državnih institucija u Crnoj Gori nije objavila evidenciju o nacionalnoj pripadnosti zaposlenih, iako ih na to obavezuje Zakon o državnim namještenicima, navodi se u vladinom izvještaju o razvoju i zaštiti prava manjina u 2009. godini. U izvještaju Ministarstva za ljudska i manjinska prava, koji će se naći pred poslanicima na narednoj sjednici, napominje se da Uprava za kadrove vodi centralnu kadrovsku evidenciju o državnim službenicima i namještenicima, koja između ostalog sadrži i podatke o nacionalnoj pripadnosti zaposlenih. Iako je obaveza propisana zakonom, ažuriranje kadrovskih evidencija u državnim organima i organima lokalne samouprave nije još u potpunosti realizovano, kaže se u izvještaju.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Danas se obilježava Međunarodni dan izbjeglica, povodom koga je visoki komesar Ujedinjenih nacija za izbjeglice Antonio Guterres upozorio da je sve teži povratak ljudi kućama. Broj izbjeglica u svijetu ostao je relativno nepromijenjen i iznosi 15,2 miliona, a od toga se lani kući vratilo samo 251 hiljada izbjeglih, rekao je Guterres prilikom predstavljanja izvještaja o kretanjima u svijetu 2009. godine, prenosi Tanjug. U Crnoj Gori ima oko 17.000 raseljenih, od čega 11.000 sa Kosova, što čini oko 3% domaćeg stanovništva, rekao je direktor Zavoda za zbrinjavanje izbjeglica Željko Šafranac. Prema njegovim riječima, to predstavlja ogroman teret za ekonomske i socijalne mogućnosti države. Širom Poljske i u inostranstvu od juče u podne otvorena su birališta na kojima više od 30 miliona Poljaka s pravom glasa na vanrednim predsjedničkim izborima odlučuje ko će stati na čelo Poljske poslije tragične smrti predsjednika Leha Kaczyńskog. Birališta se zatvaraju u 20 časova, a Poljaci novog predsjednika biraju među 10 kandidata. Kačinski je poginuo u padu predsjedničkog aviona 10. aprila kraj Smolenska u Rusiji sa još 94 ljudi, među kojima su bili i prva dama i dio poljske političke i vojne elite. Prema predizbornim anketama, najviše glasova dobit će Bronislav Komorowski i Jaroslav Kačinski. Engleska ekonomija mogla bi da izgubi do 1,5 milijardu dolara zbog radnika koji bježe s posla kako bi pratili utakmice svoje fudbalske reprezentacije na svjetskom kupu u Južnoj Africi. Istraživanje koje su u aprilu sprovele dvije britanske agencije pokazalo je da je 38% zaposlenih u Engleskoj spremno da pobjegne s radnog mjesta kako bi pratilo utakmicu.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Gost nedjeljnog intervjua Radija Slobodna Evropa je Predrag Bulatović, poslanik opozicione socijalističke narodne partije i član Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu, koji u razgovoru s kolegom Petrom Komnenićem govori o ulozi Crne Gore u borbi protiv organizovanog kriminala, odnosima u opozicionoj koaliciji Bolja Crna Gora, obračunima frakcija unutar vladajuće demokratske partije socijalista i mogućnosti saradnje socijalističke narodne partije sa strankom s kojom je nekada bila jedinstvena.
Gospodine Bulatoviću, Srbija i Hrvatska su stvorile ustavnu i zakonsku podlogu za izručenje svojih državljana koji se terete za najteža krivična djela, kako bi onemogućile kriminalcima da nalaze utočište u matičnim zemljama. Crna Gora, kao ni Bosna i Hercegovina i Makedonija, još ništa nisu uradile povodom toga. Kako to objašnjavate?
Pa mi smo svjedoci da je povodom aktuelne akcije Balkanski ratnik, odnosno vezano za članove Šarićevog klana, Crna Gora jasno stavila do znanja da svoje državljane koje potražuje recimo država Srbija ne može isporučivati jer postoje ustavno ograničenje. Tačno je, u Ustavu Crne Gore to jasno kaže uz jednu naznaku da se može isporučivati u skladu sa međunarodnim obavezama. Kaže se međunarodnim obavezama, što bi trebalo da znači u skladu sa odgovarajućim međunarodnim ugovorima. Ja mislim da je aktualna crnogorska vlast, usvajajući upravo ovaj ustav, veoma dobro brinula o tome da isporuka crnogorskih državljana bude onemogućena ili da ide veoma teško, upravo zbog toga što je jedan broj istaknutih državljana Crne Gore, pa čak i oni koji su u vlasti, bliski vlasti, već bili pod sumnjom u određenim državama. I što je veoma simptomatično jeste da je ta odredba Ustava stavljena u istu ravan sa odredbama koje se tiču državno-pravnog statusa, što znači da je neophodno za njenu izmjenu da se potvrdi sa 3/5 na referendumu koji bi se održao u Crnoj Gori, dakle 300.000 građana da glasa za to. Moj zaključak jeste da ne postoji politička volja u ovom trenutku aktualne crnogorske garniture da se tim pitanjem na ozbiljniji način bavi. I zaključit ću time da je kada je god u pitanju nekih potvrđivanja nekog međunarodnog ugovora ili sporazuma, a da je aktualna vlast imala mogućnost da stavi rezerve, odnosno da ne primijeni neku od tih odredaba, ona je to iskoristila na odgovarajući način.
Vi ste u svom odgovoru pojasnili ovu složenu proceduru neophodnu kako bi se izmijenile pojedine odredbe postojećeg crnogorskog ustava. Neki pravni eksperti ipak tvrde da u ovom konkretnom slučaju da se ustav ne bi ni morao mijenjati, jer, kako ste i sami rekli, omogućava izručenje crnogorskih državljana u skladu sa međunarodnim obavezama Crne Gore. Što, kako oni interpretiraju, znači da bi Crna Gora mogla izručiti svoje državljane ukoliko potpiše bilateralne sporazume sa zemljama u regionu. Šta mislite o tome?
Pa ja mislim da je prije svega bitna politička volja i da se ta politička volja na odgovarajući način i u parlamentu i u okviru određenih nadležnih institucija i manifestuje. O tome bi trebalo da da i sud, svoje mišljenje Ustavni sud. Ali kada smo kod bilateralnih sporazuma, odmah da kažem da je na snazi jedan bilateralni sporazum između Crne Gore i Srbije, gdje je potpuno izričito stavljeno do znanja da se ne mogu izručivati državljani Crne Gore Srbiji. I to je, pored Ustava, i taj bilateralni sporazum prepreka da su se članovi tog Šarićevog klana ili koji se tako tretiraju nijesu ušli u proceduru isporuke državi Srbije. Šta više, nadležni državni organi traže od države Srbije dokumentaciju i dokaze kako bi oni ovdje eventualno otpočeli proces, odnosno da bi se njima sudi ovdje u Crnoj Gori po na osnovu dokaza koji postoje u Srbiji. Dakle, umjesto opšte priče da je moguće i primijeniti ustav, ja bih bio skloniji da se otvori rasprava unutar Crne Gore na zato meritornim mjestima, da li je moguće u skladu sa postojećim ustavom ispunjavati sve obaveze vezano za organizovani kriminal, ako ne, da se otvori pitanje kako i na koji način pristupiti izmjenama ustava kada za to dođe vrijeme, jer Europska unija će od nas tražiti djela i konkretne korake u borbi protiv organizovanog kriminala, a to je i pitanje isporuke naših državljana za najteža krivična djela u oblasti organizovanog kriminala.
Više ste puta pomenuli slučaj Šarić. I manji koalicioni partner u vlasti i opozicija su na Skupštinskom odboru za bezbjednost insistirali na utvrđivanju odgovornosti institucija koje su napravile propuste u tom konkretnom slučaju. Dokle ste stigli i kada će javnost biti upoznata sa više detalja?
Ja nisam u ovom trenutku u nekom posjedu saznanja više nego što ste vi, recimo. Mi smo na odboru za bezbjednost imali izvještaje direktora Agencije za sprečavanje pranja novca i Agencije za nacionalnu bezbjednost koji su nas obavijestili o nekim preduzetim aktivnostima, posebno u oblasti pranja novca. Mislim da je sazrelo vrijeme da crnogorska javnost, ne članovi odbora, saznaju i konkretna djela. Dakle, nama je tada rečeno da se odmaklo u jednoj značajnoj mjeri i prošlo je dosta vremena. Ja ne vidim da je i policija i državni tužilac u tom pravcu preduzeo bilo šta. Sačekat ćemo još neko vrijeme, ako ne, tražit ćemo ponovo najmanje da se unutar odbora za bezbjednost na zatvorenoj sjednici informišemo jesu li od onoga što su najavili bilo šta konkretno radili, jer imamo saznanja, o tome su govorili državni funkcioneri, prije svega predsjednik Skupštine, da jedan krak Šarićevog klana je i ovdje u Crnoj Gori. Ja sam uvijek imao dilemu da li je to bio krak ili upravo možda i sama glava, to je veliko pitanje, ali dakle niko ne spori da je u smislu pranja novca i njihovih akcija su djelovali i u Crnoj Gori i zajedno sa državljanima Crne Gore.
Da se malo pozabavimo političkim temama. Opoziciona koalicija Bolja Crna Gora je nakon lokalnih izbora u, reklo bi se, ozbiljnoj krizi. Već se vide suštinske razlike i neusklađenost u djelovanju. Da li, interesuje me vaš stav, ta koalicija ima budućnost?
Pa ja želim da izrazim očekivanje da opozicija koja se za ove lokalne izbore, istina kasno, ujedinila, ima budućnost. Ako bi bilo ko sada rekao da ona nema budućnost i ako bi bilo ko od aktera učinio bilo koji korak da se ne razjasne dileme i problemi koji objektivno sada postoje, mislim da naprosto ova operacija za ove lokalne izbore ujedinjavanja opozicije ne bi imala smisla i to bi dugoročno svakoj članici opozicije nanijelo štetu, a mislim i Crnoj Gori u cjelini. Ja vjerujem to da jedinstvo opozicije može da opstane, da svi sporovi u narednom periodu i narednih dana moraju da se stave na sto, ne samo između tri aktera, nego između svih aktera koji su činili koalicioni tu listu, i da vidimo zbog čega nije ostvaren ni rezultat koji smo očekivali, a što je mnogo važnije, šta su to problemi koji opterećuju bolju koordinaciju i jednu efikasnu organizaciju ujedinjene opozicije.
Kad već govorimo o problemima, ideja je da opozicija stane u jedan front sa jednim ključnim ciljem, da sruši Đukanovićevu vlast. Je li to dovoljno da se sačuva opoziciono jedinstvo? Ako nemate razrađenu zajedničku strategiju i ostatak plana i programa koji bi vas vezivao i objedinio?
Pa cilj da se sruši režim Đukanovića, Demokratske partije socijalista, ako bi to bio cilj sam po sebi, da bi se promijenila jedna garnitura na vlasti, da bi došla druga, ne bi imao puno smisla. Taj cilj podrazumije u sebi mnogo više. Treba da pođemo od toga da je ovaj aktuelni režim odgovoran za posvetanje Crne Gore na ekonomskom, socijalnom i svakom drugom planu, da nema vladavine prava, da crno je organizovani kriminal. Jednostavno, nema suštinskih promjena u Crnoj Gori koje bi pokrenulo Crnu Goru naprijed, u suštinskom, ne u formalnom smislu, bez promjene vlasti. Zato je veoma važno da se kaže da je taj cilj rušenje režima, odnosno promjena režima u funkciji svega ovoga što sam rekao, i da opozicija veoma jasno i kvalitetno izađe sa čitavim programom, i ne samo programom, ni planom akcija, kako i na koji način to može da ostvari, da ubidi prije svega građane da se to može desiti. Ja mislim da je to moguće, ali da bi se to moglo ostvariti, mislim da konferencije za štampu, izjave, držanje govora, i da onda jednim drugima kažemo da održali smo dobar govor i da smo rekli ovo ono nije dovoljno, treba doći do svakog građanina i u slojima teške medijske blokade. To znači da se mora napraviti infrastruktura onih koji žele zajedno da djeluju. Ta infrastruktura podrazumijeva da na svakom biračkom mjestu se napravi kontakt sa svakim biračem koji želi da čuje šta to nudi kao alternativu opozicija, i ne samo šta nudi, nego koji su to kadrovski drugi resursi kojima to želi da ostvari.
Kako on danas djeluje, Demokratska partija socijalista? Puno se govori o navodnim obračunima frakcija u toj stranci nakon najave Đukanovićevog odlaska. Kako vi to doživljavate kao nekadašnji funkcioner Jedinstvenog DPS?
Pa ja se ne bih nešto posebno bavio Demokratskom partijom socijalista, posebno ne na način da Demokratska partija socijalista i problemi u njoj omoguće opoziciji da dođe do prilike da vrši vlast. Znači, to je za mene potpuno pogrešan pristup. Demokratska partija socijalista je sama po sebi nanijela dosta problema građanima Crne Gore i Crnoj Gori, i ako opozicija želi da u jednoj demokratskoj utakmici pobijedi Demokratsku partiju socijalista, onda mora da uradi se prethodne radnje. Dakle, ja ne pripadam onim ljudima koji gledaju ili nezdravo tkivo Demokratsku partiju socijalista i koji je iščekuje neki rasplet negativni u Demokratskoj partiji socijalista da bi opozicija doživjela neku šansu. To je krajnje, po mom sudu, neprihvatljivo i pogrešno. I da podsjetim, Jedinstvena demokratska partija socijalista 97. godine, koja nije bila pre mnogo jaka, ali jeste bila jaka, iznjedrila je svojim rascijepom i problemima dvije jake političke partije koje su dugo dominirale na političkoj sceni Crne Gore i dalje, objektivno gledajući, su veoma jake kada bi se sabrao taj broj glasova. Dakle, problemi u Demokratskoj partiji socijalista, ako ne budu praćeni na pravi način, ne budu imali adekvatan odgovor, mogu da budu i veoma loši za opoziciju. Ja to upozoravam iz ovoga ugla. A da li ima problem tamo? Evidentno je da ima. A šta njih drži da ti problemi ne eskaliraju? Interes. To je ipak jedna interesna grupacija koja neće sebi dozvoliti da ode korak dalje ako ne bude sigurna da neće moći da opstane na političkoj sceni.
Rekli ste da ne razlikujete zdravo i nezdravo tkivo u vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista. Da li to znači da vi u budućnosti isključujete mogućnost koalicione saradnje Socijalističke narodne partije sa jednim dijelom DPS?
Pa ja u ovom trenutku vidim da postoji jedan DPS i on je cjelovit i pokazao se da funkcioniše na ovim izborima cjelovito. To što su disonantni tonovi prisutni govore o nečemu da može da ima problema. U ovom trenutku ja sam privržen stavovima Kongresa Socijalističke narodne partije i deklaraciji koja je na kongresu usvojena, koja govori da zbog svega onoga što je aktuelna vlast učinila građanima Crne Gore, a posebno članovima i simpatizerima Socijalističke narodne partije, nećemo stupati u koaliciju sa članicama aktuelne vlasti, dakle sa DPS-om i SDP-om, ni na jednom nivou političkog organizovanja. I to je u ovom trenutku ono što mogu da kažem, zašto se ja zalažem. Vrijeme koje je pred nama, sam kongres i tako dalje, vidjet ćemo kako i u kom pravcu će da sve to rasplete, ali ja ne vidim u ovom trenutku da je DPS reformisani sada nego što je to bio prije 4 godine kada je ta deklaracija donesena. Ali ja ne želim da prejudiciram neke stvari koje su u nadležnosti nekih drugih ljudi ili za to nadležnih organa u SNP-u.
Bio je to poslanik Socijalističke narodne partije Predrag Bulatović s kojim je razgovarao Petar Komnenić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Prošlu sedmicu obilježio je tragičan kraj jednog od najznačajnijih glumaca sa bivših jugoslovenskih prostora Bekima Fehmiova. O njegovoj umjetničkoj i ljudskoj zaostavštini u prilogu Branke Mihajlović.
Rođen je istog dana kada su španskog pesnika Lorku streljali frankisti u krvavom građanskom ratu, tada se činilo u dalekoj Španiji. Život mu je protekao između ode radosti kojom ga je nepismena tetka Dija svako jutro ispraćala u školu i poeme Dušana Vasiljeva Čovjek peva posle rata, koja se čini neka vrsta umetnikovog testamenta.
Nije mi žao što sam gazio u krvi do kolena i preživeo godine klanja radi ovog svetog saznanja što mi je donelo propast. I ja ne tražim plena. Ja sam želan zraka i malo bele jutarnje rose. Ostalo vam na čast.
U međuvremenu blistava umetnička glumačka karijera, domaća pa zatim internacionalna.
Ali reci ti meni, Bor, kako si ti koji skupljaš pere, živiš od toga, mogu da ga rasipaš?
Napio sam se.
E, gospodine sudije, šta možeš? Ciganska posla.
Lepi Bora i skupljača perja otvorio mu je put za Odiseja.
Lo sento, eppure non ne sono triste.
Quante notti ho immaginato di parlare con te.
Duga čutnja započeta je 1987. godine. Sećate se, to je godina preuzimanja vlasti od strane Slobodana Miloševića u čistki povodom olako obećane brzine u rešavanju kosovskog pitanja. Dramaturg Gorčin Stojanović, koji se svih ovih godina viđao sa Bekimom.
87. godine on je vrlo precizno i kazao da u vreme antialbanske histerije, koja se, ako se sećamo dobro, tada dešavala, on je naprosto čovjek rekao, ja više neću se pojaviti, ne samo da igra, nego se pojavljam u javnosti, tako je, zato on recimo nije dolazio na naše premijere, nego je dolazio na generalne probe.
Čutnja je nakratko prekinuta 2001. kada je po nagovoru prijatelja ipak objavio Blistavo i strašno, kako je nazvao knjigu o svom detinjstvu, od rođenja 36. pa do 54. godine do odlaska na fakultet u Beograd. Bekim Fehmiju i njegova supruga glumica Branka Petrić te 2001. gostuju u Peščaniku. Branka je čitala delove iz knjige Slike pred onaj rat iz 40-ih, a Bekim ponešto dodavao o periodu pred ovaj 90-ih.
Ja sam znao da ide rat, dolazi rat. Pa ovdje čovjek ne može da umre bez najmanje 2-3 rata.
Izdaleka smo primetili jednog mladića koji se kliza ispod velike ulične svetiljke. To nije klizanje kao naše, to je nešto sasvim posebno. Zanemeo sam od divljenja. Šta sve taj mladić ume? Lep je. On je sam. Osjeća da nam se dopada, pa izvodi sve što zna, dok se pored česme nije pojavila devojka koja ga je pozvala. Bane, ajde kući. Kad je stigao do česme gdje ga je čekala devojka, on se okrenu prema nama, osmehnu nam se i mahnu rukom u znak pozdrava. Svi mi kao po komandi odpozdravi smo mu, presrećni zbog onog što smo vidjeli.
Bekim Fehmiju se u jednom trenutku malo ražestio pre nego što će pročitati jedan stih čuvenog gavrana Edgara Allan Poe na albanskom.
Ne znam za Srbe koliko njih uopšte su ikada napisali nešto na albanskom jeziku. Ili Hrvata, ili Slovenaca, ili Bošnjaka. ili Crnogoraca, osim Miljana, Miljanova. Da li je ikada čuo kako zvuči, kakvu muziku ima taj jezik? Korbi. Njeme snate tet maruar, tukan donje i nduar disali...
Bekimov sin, također poznati glumac Ulix Fehmiu, koji ne živi više ovde, u kratkom pogovoru za očevu knjigu kaže da se vrednosti sistem u kojem je vaspitavan Bekim može naslutiti iz imena njegovih braća i sestara.
Najstarija kćerka Besa, časna reč, zakletva i neka vrsta zaštitnog znaka Albanaca, Špresa, nada u bolje dane albanskog naroda, Baškim, ujedinjenje albanskog naroda, Arsim, prosvećivanje naroda, Fatmir, dobra sreća narodu, moj otac Bekim, blagoslov narodu, Afrodita, zora je blizu albanskom narodu, Ljuljeta, cvet života.
Životna priča Bekima Fehmiu nastavljena je. Rukopis o daljem životu je ovih dana završen, potvrđuje nam njegov prijatelj, novinar Fahri Musliju.
Pričao mi je o toj knjizi recenzent Filip David, da je vrlo interesantna knjiga, ali eto nije uspeo da doživi.
Pisac Filip David bio je recenzent Bekimove prve knjige, a pročitao je i rukopis druge koji govori o svetskom filmskom jet setu.
Knjiga dosta opširno govori o poznanstvima sa najpoznatijim svetskim rediteljima, svetskim glumcima i ja kad sam pročitao tu knjigu ja sam zapravo shvatio da mi o Bekimu ovde nismo mnogo znali, da je možda čak i bio podcenjivan jer on je bio u samom glumačkom svetskom vrhu apsolutno. On je imao i takve uloge, ali je imao takva poznanstva i toliko je bio cenjen da je čak za mene koji pratim te stvari to bilo iznenađenje. To ništa nije izmišljeno, to stvarno jeste tako bilo.
Gorčin Stojanović kaže da se Bekim nije odrekao pozorišta, tamo je stalno bio na generalnim probama, na kartanju, na partiji šaha, ali na daske i pred kamere nikad se više nije vratio. I kraj Bekimov bio je sasvim u njegovom stilu. Rezovi koje je pravio i tokom života bili su konačni.
Tako da je ovaj posljednji rez nešto što je veoma bekimovski, to je Bekim, eto.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Mihajlović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
I za kraj još jednom najvažnije vijesti. Kosovski i crnogorski ministri unutrašnjih poslova Ivan Brajović i Bajram Redžepi razgovarat će sutra u Podgorici o procesu demarkacije granice. Konstitutivna sjednica Skupštine glavnog grada na kojoj bi trebalo da bude izabran predsjednik bit će nastavljena sutra. Preko 30 miliona Poljaka danas bira novog predsjednika nakon što je prethodni poginuo u avionskoj nesreći. Engleska ekonomija mogla bi da izgubi do 1,5 milijardu dolara zbog radnika koji bježe s posla kako bi pratili utakmice svoje fudbalske reprezentacije. Bilo je to sve što smo pripremili u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Ugodan ostatak vikenda žele vam Svjetlana Petrović i Srđan Janković. I want.